Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Revenim, dragi ascultători, la capitolul 12 din Epistola Apostolului Pavel către Romani, pentru a ne lăsa în continuare îmbogățiți de ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne transmite prin intermediul acestor minunate cuvinte. Am văzut până acum provocarea lui Pavel de a nu ne lăsa modelați după tiparul lumii din jurul nostru, ci să ne lăsăm transformați de Duhul Sfânt într-o manieră care ne va ajuta să descoperim voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. De la versetul 2 începând, Pavel conturează acest model de conduită pe care ar trebui să-l îmbrățișeze credinciosul creștin. Astfel am ajuns la versetul 15, de unde vom continua incursiunea noastră în acest capitol al epistolei. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri, înțelepți, spune Pavel. Ce spuneți de acest îndemn? Lumea are o zicală. Vom râde cu tine, dar te vom lăsa să plângi singur. Cred că este o zicală veche, pentru că lucrurile s-au mai schimbat de atunci. S-au mai schimbat în sensul că lumea este gata să râdă de tine dacă poate, ori dacă te vede râzând cu poftă, chiar să te facă să plângi. Pavel ne îndeamnă să fim diferiți. Noi trebuie să ne identificăm cu cealaltă persoană. Trebuie să fim partea bucuriilor lui, dar și a necazurilor sale. Din nou mă întorc la faptul că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Haideți să fabricăm un scenariu. O persoană pe care tu o cunoști de ceva vreme trece acum printr-un necaz. Pe de o parte, întreprinderea la care lucra s-a desființat, a rămas în șomaj, copilul este bolnav, soțul a părăsit-o. Situația s-a înrăutățit și nu mai știe ce să facă. Tu însuți, de o bună bucată de vreme, ai intrat într-un fel de lâncezeală spirituală. Parcă nu mai simți nicio emoție, nu te mai încearcă niciun fior. În tot timpul acesta, neliniștea ta crește, simți că devii tot mai critic, mai egoist, mai frustrat. Starea aceasta se accentuează pe zi ce trece și nu vezi niciun remediu. Dar, dintr-o dată ai simțit nevoia acestei persoane de lângă tine. Ai înțeles că n-are niciun sprijin și, deși n-ai mulți bani, ai sărit în ajutorul ei, ai cumpărat medicamente pentru copil. Apoi, pentru că te preocupa starea lor, ai vorbit cu o cunoștință de-a ta despre ei și ai aflat cu stupoare că există undeva un loc de muncă care se potrivește de minune. Dintr-o dată, toți ați trecut la acțiune și vă simțiți altfel. Tu ai simțit că poți fi util, poți fi un sprijin pentru alții. Prietenii tăi au trecut prin acel moment de criză cu convingerea că nu sunt singuri și că Dumnezeu poate schimba și cele mai complicate circumstanțe în binecuvântări. Cunoștința ta a văzut că Dumnezeu are o mare familie care poate colabora într-un mod minunat. Din păcate, dragii mei, adesea noi rămânem impasibili, insensibili la emoțiile, la durerile altora. Plecăm de la biserică și luăm lumea noastră înapoi, doar pentru noi, și nu mai suntem deloc interesați de ceilalți. De aceea, scenarii ca cel mai dinainte rămân adesea doar de domeniul ficțiunii. Observați că Pavel reia ideea smereniei. Este o atitudine importantă, dragii mei. Abia atunci când vom reuși să-i vedem pe alții mai presus, mai importanți decât noi, vom reuși și să fim alături de ei și să ne punem la dispoziția lor. Dar acestea au fost lucruri care țineau de relațiile dintre creștini. Pavel are acum ceva de spus și pentru relațiile dintre creștini și necreștini. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Iată o sugestie foarte potrivită pentru un creștin. Ne aducem aminte că și Domnul Iisus a dat sfaturi în această direcție. Pe de-o parte a spus să fim fericiți când suntem prigoniți. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Este vorba despre versetul 11, Evanghelia după Matei, capitolul 5. Sau, tot capitolul 5, versetul 39, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Celul ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Mai este un aspect pe care vreau să-l discut cu privire la versetul 18. Ceea ce la noi apare întrucât mai poate fi considerat a fi și atât, adică atât cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Este o mică diferență. Uneori nu atârnă de noi dacă trăim în pace cu ceilalți. Spun lucrul acesta pentru că am avut de-a face cu persoane care se simțeau foarte vinovate pentru că nu reușeau să aibă o relație bună cu unele din persoanele din anturajul lor. Le-am sfătuit să ceară lui Dumnezeu înțelepciune, să facă tot ce atârnă de ele pentru a avea o relație bună. Dar dacă se va dovedi că nu merge, nu cred că ar trebui să se consume, ci să pună zelul și efortul lor în alte cauze mai nobile. Deci, dragii mei, faceți tot ce puteți și dacă înaintea lui Dumnezeu puteți sta liniștiți că ați făcut tot ce trebuie, considerați-vă liberi de orice vinovăție. Mergem mai departe, versetele 19 și 20. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Acesta este unul din cele mai importante principii, dar este și un lucru foarte dificil pentru copilul lui Dumnezeu. Atunci când te lovește cineva peste un obraz, să-l întorci și pe celălalt. Se spune despre o persoană care se străduia să trăiască după voia lui Dumnezeu. Aceasta a fost atacată într-o bună zi de un individ. A primit o primă lovitură, a întors obrazul și a mai primit una. Însă agresorul nu s-a mulțumit cu cele două lovituri și a mai aplicat una. Dar creștinul nostru, cum nu era un om tocmai slab, a ripostat. Situația s-a complicat și agresorul a fost în cele din urmă bătut măr. Acum, altcineva care asista pe margine și care îl cunoștea pe creștin l-a abordat și l-a întrebat: "Hei, cum stai cu principiile creștine? Ce ai făcut?" Creștinul nostru a răspuns: "Păi am făcut exact ce mi-a spus Scriptura. Am primit o lovitură, am întors obrazul și pentru cea de-a doua. Însă după aceea Biblia nu mai spune nimic, așa că am făcut ce am știut eu mai bine." Cam asta facem și noi adesea. Nu este ușor să întorci obrazul. Nu mă refer numai la situații de conflict fizic. Este vorba și despre atacuri verbale, atacuri la care noi ripostăm foarte dur adesea. Ni se pare că dacă vorbele nu produc vânătăi, chestia cu întorsul celuilalt obraz nu se prea aplică. Se aplică, dragii mei. De fapt, în spatele acestui sfat stă un alt principiu al Scripturii, așa cum precizează și Pavel. Este vorba despre încrederea noastră în Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi vor să riposteze, să se răzbune sau, cum bine spune englezii, să egaleze situația. Nu ne place să ne simțim inferiori, să ne lăsăm călcați în picioare. Este vorba în cele din urmă de ceea ce simțim noi față de propria persoană. Simțim că ne amenință individualitatea, personalitatea, valoarea. Ne este teamă că ne vom privi în oglindă și ne vom disprețui. Ciudat, nu? Și totuși, este motivul pentru care nu vrem să renunțăm la răzbunare. Ei bine, creștinii nu trebuie să uită că ei sunt ai lui Dumnezeu. Valoarea noastră nu este dată de cum suntem priviți de ceilalți, evaluați de cei din jur. Valoarea noastră este de mult stabilită și este suficient de importantă încât Hristos să moară pentru noi. În altă ordine de idei, atunci când renunțăm la răzbunare, ne manifestăm credința în Dumnezeu. Ați auzit vreodată de promisiunea pe care o face Dumnezeu cu privire la cei ce sunt ai Lui? Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui, spune Dumnezeu. Dacă eu renunț la dreptul meu de răzbunare, îi ofer lui Dumnezeu posibilitatea de a interveni potrivit cu înțelepciunea și dragostea Lui. Două aspecte foarte importante, înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu. Mai este un aspect asupra căruia trebuie să medităm. Nu este suficient să spunem,
voi lăsa pe Domnul să mă răzbune. Și noi dorim ca Dumnezeu să-i dea cele mai mari pedepse dușmanului nostru. Am discutat cu cineva care mi-a povestit despre un conflict pe care l-avea cu o rudă în legătură cu o moștenire. După ce am discutat despre credința în Dumnezeu, care este poziția pe care ar trebui să o adopte, Dumnezeu care apără interesele copiilor săi, respectiva persoană a acceptat să se roage pentru persoana cu care era în conflict și să abandoneze conflictul. După o perioadă de timp ne-am întâlnit și îmi spunea ce i s-a întâmplat acelei rude. Avusese un accident. Dar tonul pe care a spus-o, modul în care a spus-o, m-a făcut să înțeleg altceva. Și am întrebat, nu cumva consider că Dumnezeu a făcut dreptate în felul acesta? Cunoștința mea a replicat, cu siguranță, Dumnezeu nu ne lasă să fim batjocoriți. Am întrebat-o dacă considera într-adevăr un act de dreptate divină. Mi-a spus, sigur că da. Dragii mei, permiteți-mi totuși să spun că nu aceasta este maniera în care noi trebuie să așteptăm răzbunarea Domnului. Nu trebuie să cerem lui Dumnezeu să ne răzbune după cum vrem noi. Am vorbit adineaori despre înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să mergem cu credința noastră până la capăt și să-L lăsăm pe El să aleagă metodele cele mai bune. El poate alege să aducă mântuirea în viața unei asemenea persoane. Ia gândește-te ce frumos ar fi ca dintr-un dușman sau un frate în Hristos. La Dumnezeu multe lucruri sunt cu putință, deci să lăsăm totul în mâinile Lui. Iată și ultimul verset al capitolului 12. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Cu alte cuvinte, nu te lăsa copleșit de rău. Copleșește tu răul prin mijloacele binelui. Creștinul trebuie să umble printr-o lume ce este puternic afectată de rău, de Satan, și el nu îi se poate împotrivi singur. Dragul meu prieten, dacă încerci să te lupți singur cu sistemul satanic, vei fi biruit. Nu poți să lupți cu aceleași arme ale urii și răzbunării și să aștepți victoria. Tu trebuie să vii cu ceva diferit. Pavel spune că la răul din această lume noi trebuie să ripostăm cu un bine mai mare. Acest bine mai mare este Duhul Sfânt care vine în viața creștinului. Creștinul trebuie să umble în Duh. Scriindu-le Galatenilor, Pavel le spune în capitolul 5, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Continuă în versetul 25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Credeți că este răzbunare în Duhul Domnului? Ei bine, să continuăm umblarea noastră în Duhul apropiindu-ne și de capitolul 13. Încă suntem cantonați în aceeași tema slujirii creștinului. Vom vorbi aici despre dubla cetățenie a creștinului. Creștinul este pe de-o parte cetățean al cerurilor, dar este și cetățean al acestui pământ. Acesta înseamnă că trăiește într-o anumită țară, sub incidența legilor unui anumit guvern. Deci, creștinul are o responsabilitate dublă. Domnul Iisus a spus că noi trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Guvernele sunt îngăduite de Dumnezeu, dragii mei, și lor le-a fost dată o anumită autoritate. Chiar la începutul guvernării umane, Dumnezeu a spus, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Guvernul este deci rânduit, cum spune Pavel, sau îngăduit de Dumnezeu, și aceasta din pricina stării noastre decăzute. Pentru el viața noastră este importantă. Guvernul ar trebui și el să aibă în vedere tocmai viața omului. Deci și credincioșii ar trebui să simtă responsabilitatea față de guvernul țărilor. Acum pot apărea situații în care voia guvernului vine în conflict cu voia lui Dumnezeu. În asemenea împrejurări, considerăm că acel guvern s-a retras de sub autoritatea lui Dumnezeu, iar noi nu mai avem datorie decât față de Dumnezeu în acest caz. Responsabilitatea față de guvernul țării trebuie să se reflecte și în rugăciunile creștinilor. Iată ce îndemn îi dădea Pavelui Timotei în prima epistolă pe care o scrie. Vă îndemn, dar, înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Datoria pe care creștinul o are față de împărăția cerurilor este una spirituală. Datoria pe care creștinul o are față de guvern este seculară. Acum, dacă încerci să le combini, ajungi într-o situație în care biserica nu-și mai poate menține obiectivitatea și independența. Dar mai bine să vedem care sunt cuvintele pe care Pavel le adresează romanilor în această privință. Versetul 1 din capitolul 13. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Motivul simplu de altfel pentru care trebuie să ne supunem autorității guvernamentale este acela că aceste guverne au fost rânduite sau instituite de Dumnezeu. Este adevărat că împărățiile acestei lumi aparțin Satanei în măsura în care nedreptatea și corupția se dezvoltă tot mai mult. Cu toate acestea, Dumnezeu încă are controlul asupra lor. Istoria este o înregistrare monotonă a modului în care guvernele au înflorit pentru o vreme și apoi au decăzut în ruină. De ce oare? Din pricina înmulțirii fără de legii, corupției. Dumnezeu încă conduce, dragii mei. El n-a abdicat, n-a renunțat la tronul său. Încă călătorește triumfător în carul său regal. Poate vă aduceți aminte de regele Ozia, rege al lui Iuda. La un moment dat moare și Isaia a fost foarte îndurerat de moartea acestui rege care contribuise la o mare trezire spirituală. În momentul morții lui Isaia a crezut că totul se va dezintegra și va fi distrus. Însă în momentul în care se duce la templu, Isaia are o viziune a prezenței lui Dumnezeu. Dar nu era o prezență oarecare, ci Dumnezeu stătea chiar pe tronul său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a renunțat la tron, el nu abdicase. În ciuda stricăciunii poporului, Dumnezeu domnea, era pe tron, era înconjurat cu toată slava și gloria lui. Autoritatea lui încă se exercita. Față de acest tron își înțeleg creștinii atașamentul și angajamentul, dragii mei. Nu față de un altul. Acesta este tronul lui Dumnezeu și față de el, noi trebuie să ne supunem cu toată responsabilitatea. Mergem mai departe, versetul 2. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Cu alte cuvinte, oricine se opune autorității guvernului, se opune hotărârii lui Dumnezeu. Mai mult, cei care se opun vor primi ei înșiși pedeapsa pentru revolta lor. Principiul enunțat în primul verset a ridicat multe întrebări de-a lungul timpului. O astfel de întrebare este dacă creștinul ar trebui să ia parte la revolte sau revoluții. Un comentator a răspuns la această întrebare de exemplu lui Cromwell sau Washington. Ambii au fost capii unor revoluții. În același timp au fost buni creștini. Dragii mei, nu cred că am un răspuns radical la o asemenea problemă, dar știu că un creștin trebuie să fie pentru un guvern care este rânduit de Dumnezeu. Creștinul trebuie să fie de partea legii în opoziție cu fără de legea. Creștinul trebuie să fie pentru dreptate și adevăr în opoziție cu nedreptatea și corupția. Uneori, pe parcursul istoriei, creștinii au fost nevoiți să ia decizii drastice. Dragii mei, ideea de bază pentru mine în ceea ce privește guvernarea este următoarea. Dumnezeu a instituit guvernarea umană din grijă pentru sufletul și viața omului. Guvernul trebuie să fie garantul că omului se asigură tot ce are nevoie pentru a o duce bine, atât în ceea ce privește viața materială, cât și spirituală. În momentul în care guvernul nu este în stare să gestioneze această stare de bine a omului, el trebuie înlocuit. Din acest punct de vedere, creștinul are o datorie, o responsabilitate. Acum, este adevărat, modalitatea în care se produce schimbarea solicită și anumite discuții. Sunt societăți democratice stabile, unde mijloacele se înscriu perfect în contextul democratic mai general și, de exemplu, alegerile sunt soluția în această situație. Dar alte societăți sunt bazate pe teroare și forță armată și aici sunt solicitate mijloace diferite. Într-un asemenea context, creștinul poate ajunge la luptă, la revoluție. Dragi prieteni, Trebuie să înțelegem însă înainte de orice că noi avem responsabilitatea primară față de împărăția cerurilor. Ea nu exclude pe cea față de guvernul local. Domnul a spus să dăm cezarului ce este al cezarului și ce este al lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Nu s-a oprit numai la partea spirituală, ci le-a cuprins pe ambele. De fapt, aș putea spune că este și o strânsă legătură între ele. Dacă nu sunt asigurate libertățile necesare, evenimentul spiritual poate fi și el perturbat. Să nu uităm experiența comunistă în acest sens. Minciunea, ateismul, materialismul au deformat conștiința oamenilor și i-a adus într-o stare deplorabilă din punct de vedere spiritual. Fără să ne întoarcem la Dumnezeu pentru vindecare, un asemenea handicap este greu de recuperat. Deci, încă o dată, responsabilitatea noastră este ambivalentă, atât față de împărăția cerurilor, cât și față de împărăția pământească unde Dumnezeu a îngăduit să fim. De aceea, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți la relația noastră cu stăpânirea, cu guvernul. Dar, la fel de atenți trebuie să fim la relația noastră cu Dumnezeu. Nu cumva revolta noastră împotriva unui guvern vine tocmai din nemulțumire și lipsa de încredere în Dumnezeu. Situația este foarte complexă, dragii mei, de aceea v-am spus, nu am o soluție radicală. Adică nu pot să vă spun, aceasta este ceea ce trebuie să faceți și să nu vă abateți de la ea. Nu. Este din nou vorba despre comunicare aici cu Dumnezeu. Este din nou vorba despre călăuzire. Adesea Dumnezeu orchestrează evenimentele istorice într-o asemenea manieră, încât suntem uneori pur și simplu târâți, implicați în ele, fără să vrem sau fără să avem noi dorința de a fi implicați în ele. Dar în toate, trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți la ceea ce Duhul lui Dumnezeu, atunci când suntem în legătură cu El, ne va comunica cu siguranță. Dumnezeu nu ne va lăsa, dragii mei, să orbecăim în întuneric. El ne va da întotdeauna lumina de care avem nevoie. Dar, încă o dată, responsabilitatea noastră este atât față de împărăția cerurilor, cât și față de împărăția pământească. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cum putem să ne achităm cel mai bine de ambele responsabilități. Rămâneți cu binecuvântarea Lui.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.